17 je sati. Dan poduzetnika u znaku poreznih rasterećenja predstavljanje porezne reforme u srijedu. Od ponoći nove cijene goriva. Rusi tvrde da su osvojili Bahmut, Kijev demantira. Zlatko Dalić objavio popis za završni turnir Lige nacija.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Andreja Marić, dobar dan. U srijedu ćemo saznati detalje novog kruga porezne reforme, kojoj je cilj, kako vladajući kažu, povećanje plaća, osobito onih s manjim primanjima. Najava ukidanja prireza stavka je koja je izazvala najviše bure, a ne nedostaje ni prozivki da u pozadini stoje politički motivi.
Ključni ciljevi reforme su dodatno porezno rasterećenje, povećanje fiskalne autonomije jedinica lokalne samouprave i povećanje stvarne fiskalne decentralizacije, ponavljao je ministar financija Marko Primorac. Branio je i najavu ukidanja prireza.
Situacija može biti ista kao prije, ali se omogućava dodatno rasterećenje ukoliko to netko bude želio i mogao podnijeti, samo to. Neće biti omogućeno nekome da prikupi više nego što je prikupljao sa porezom na dohodak i prirezom. Moći će prikupiti maksimalno koliko je bila ta stopa prireza i poreza na dohodak kroz jedan porezni oblik, a to je porez na dohodak.
Porezna reforma nametnula se kao jedna od tema i na danu poduzetnika. Glavna direktorica HUP-a Irena Weber rekla je kako su više puta predlagali rasterećenje rada, povećanje osobnog odbitka kao i još neke promjene.
Apsolutno je bitno povećati najniža primanja, međutim isto tako je od iznimne važnosti povećati i srednja i viša primanja, upravo zato jer se na tim razinama plaće nalaze upravo najobrazovaniji, najambiciozniji, najmotiviraniji zaposlenici, dakle tu pričamo o liječnicima, inženjerima, djelatnicima u ICT sektoru, to su upravo oni zaposlenici koji rade u industrijama najveće dodane vrijednosti, a to nam je važno kako bismo ubrzali gospodarski rast.
Na istom tragu je i predsjednik Saveza samostalnih sindikata Hrvatske Mladen Novosel.
Djelomično će povećati neto plaće radnika, no nažalost to neće biti dovoljno. Morat ćemo upravo kroz kolektivno pregovaranje pronaći određenog prostora u dobiti poslodavca, naravno povećanjem produktivnosti, povećanjem i ulaganjem dodatno u tehnološki razvitak. Moramo sve učiniti da u Hrvatskoj definitivno cijena rada bude veća.
Za čelnog čovjeka HNB-a Borisa Vujčića porezno rasterećenje plaća je potez u dobrom smjeru.
Kod nas je porezno opterećenje plaća relativno dosta visoko, ali u svakom slučaju kažem, rasterećenje porezno plaća jest nešto što je dobro i potrebno.
Dok je predsjednik Zoran Milanović u svom stilu dao osvrt.
Prek noći, prek plota, tek tako, dakle reći ukida se prirez, pa se ti braco snađi, to sa stajališta ono nekakve sportske etike nije fair play. A da ne govorimo o mogućim političkim motivima za takvu odluku. Ili porezna reforma, to voliš čut kao vlast. Kakva reforma se provodi, pa smanjuju se marginalne porezne stope na ove inženjere i ovu ekipu koji su naše najveće blago. I jesu. Koliko njih ima, tih koji imaju plaću u najvišem razredu? Manje od 15.000. Porezi u Hrvatskoj nisu visoki.
Tako će za koji dan biti poznato na čiju će dobrobit zaista biti porezna reforma, a nema sumnje da će onda uslijediti novi val reakcija. Za Media Servis Kristina Tomljanović.
A koja je poanta ukidanja prireza, još jednom je ponovio premijer Andrej Plenković, koji kaže da je važno u javnosti otkloniti pogrešno plasirane teze oko jedinica lokalne samouprave.
Mi smo im delegirali ovlast da ukoliko smatraju da su im ukupan volumen prihoda toliko povećao, da oni sami procjene da li hoće imati manju stopu poreza na dohodak, pa na taj način ostaviti više novaca direktno u džepovima građana na njihove plaće, ili će imati veću. To je cijela poanta, dakle nikakvih oduzimanja i otimanja.
Media servis Vijesti plus.
Od ponoći opet nove cijene goriva, no promjene su minimalne ili nikakve, pa tako cijena benzina ostaje ista. Litra će biti €1.32, dok cijena dizela raste za 1 cent i sada će litra iznositi €1.24. Jednako toliko raste i cijena plavog dizela, koji će biti po litri 74 centa. Ministar financija Marko Primorac nije htio odgovoriti zašto hrvatsko tržište ne reagira na cijene energenata na međunarodnom tržištu, gdje su znatno jeftinije nego prije godinu dana. O tome razmišlja li vlada o ukidanju mjera ograničavanja cijena, rekao je.
Mi ćemo svakako u narednom razdoblju, ako se situacija bude stabilizirala, morati ići prema smanjivanju potpora, to je sasvim evidentno i jasno. Ako ne postoje uzroci i potrebe za subvencioniranje i podupiranjem bilo koga, nema smisla da to država čini. Pratit ćemo situaciju, mjere vrijede do mjeseca rujna, tada ćemo vidjeti kakvo je stanje, kakve se očekuju cijene energenata, na koji način možemo dodatno prilagoditi te mjere koje su trenutno na snazi i kreirati novi paket mjera.
A znači li to da država neće dirati u cijene goriva do rujna?
To nisam rekao. Naravno da ćemo razgovarati o svemu, pratit ćemo situaciju. Što se tiče dizela i benzina, postoje dvije mjere kojima se te cijene drže prihvatljivima. Rekao bih, jedno je ograničavanje marži, drugo je izmjene uredbe o dodatnom snižavanju trošarina i to je situacija koju ćemo pratiti i donosit ćemo određene korake kada za to dođe vrijeme u onim intenzitetom koji bude moguć i potreban u tom trenutku.
Media servis Vijesti plus.
Najduža bitka rusko-ukrajinskog rata okončana je. Bahmut je u rukama trupa Vladimira Putina i grupe Wagner, ako je vjerovati ruskim izvorima. No Ukrajina sve demantira i poručuje, naši vojnici napreduju s bočnih strana grada.
Veliki broj tijela ukrajinskih vojnika, Bahmut je potpuno zauzet duž svih svojih administrativnih granica do posljednjeg centimetra.
Zagrmio je ovako šef ruske plaćeničke skupine Wagner Jevgeni Prigožin. Da bi svijet povjerovao da je bitka napokon gotova, njegova grupa objavila je niz videa u kojima diljem potpuno srušenog grada vijore ruske zastave. No kao i do sada, u dugom sukobu između Ukrajine i Rusije, osim vojnika, važnu ulogu igra i propaganda. Puno puta vidjeli smo preokrete, a u prilog tome idu i riječi ukrajinskog lidera Volodimira Zelenskog, koji je demantirao tvrdnje da je pao ovaj strateški važan grad.
Rusija nije osvojila Bahmut. Nikakvog drugog tumačenja ne može biti.
Iz Kijeva stižu isti signali. Tvrde da i dalje kontroliraju nekoliko zgrada na jugozapadu grada. Pitanje je li Bahmut pao u ruske ruke, prokomentirao je i američki predsjednik Joe Biden.
Pa istina je da su Rusi u Bahmutu pretrpjeli više od 100.000 žrtava. To je teško nadoknaditi. Dakle, bez obzira na to, imali u gradu okupacijskih snaga ili ne, u Bahmutu nije ostalo mnogo zgrada. To je prilično razoren grad. Ali uspjeli su skrenuti jako puno ruskih snaga i blokirati ih, uključujući i Wagnerovu grupu.
Bidenove riječi potvrđuju ono o čemu se dugo pričalo. Ukrajina je borbom kod Bahmuta kupovala vrijeme nužno za organizaciju protuofenzive i regrutaciju snaga. Vidljivo je to i u angažmanu ukrajinskog predsjednika koji se nakon europske turneje zaputio u Japan. Upravo je od čelne osobe SAD-a dobio dobre vijesti. Odobren je paket od 375 milijuna dolara pomoći koji će dodatno jačati ukrajinsku vojsku. Biden je izrazio i podršku u programu obuke ukrajinskih vojnika na borbenim zrakoplovima F-16. A ako ukrajinskim nebom zagospodare ovi avioni, američki lider poručuje:
imam striktno uvjeravanje od Zelenskog da oni to neće iskoristiti da nastave i prijeđu na ruski teritorij, ali gdje god ruske trupe bile unutar Ukrajine, oni bi to mogli učiniti.
Kada bi ovo moćno oružje moglo u ruke Ukrajinaca još nije poznato, no Rusi su već poručili da je riječ o kolosalnom riziku. Za to vrijeme bitke se nastavljaju diljem zemlje. Nuklearna elektrana Zaporižje bila je na nekoliko sati isključena iz elektromreže, a reaktor je hladilo napajanje iz pomoćnih generatora. Opasnosti zbog zračenja nije bilo, a šef Međunarodne agencije za atomsku energiju Rafael Grossi poručuje da je situacija ranjiva i da se nešto mora podhitno poduzeti. Za Media Servis, Sven Tubak.
Media servis Vijesti plus.
Ponovno smo na domaćim temama. Zagrebačka oporba je uoči nove sjednice Gradske skupštine grada Zagreba pozvala na ostavku ravnateljice KB Sveti Duh, ali i secirala polovicu mandata gradonačelnika Tomislava Tomaševića.
Dnevni red 23. sjednice Gradske skupštine grada Zagreba je katastrofalan, rekao je Nenad Predovan iz Stranke rada i solidarnosti.
On je površan. Radi se samo o nekim formalnim stvarima. Ono gdje ćemo mi dati podršku, to je svakako oko rasprave u bolnici Sveti Duh i rasprave o problemu Jarunskog mosta.
Te dvije točke na dnevni red predložio je nezavisni vijećnik Ivica Lovrić, koji smatra kako je situacija u KB-u Sveti Duh potpuno jasna. Po njegovom mišljenju ništa osim ostavke ravnateljice ne dolazi u obzir, a samim tim traži da se prozvanoj Šimundić ne dodjeli ni nagrada grada Zagreba za koju su na prošloj sjednici glasali gradski zastupnici.
Sukladno članku 88 Zakona o zdravstvu, upravno vijeće ima rok od 30 dana da razriješi ravnateljicu. Vjerojatno to neće napraviti, međutim onda na potez dolazi ministar zdravstva, jer ukoliko upravno vijeće ne razriješi ravnateljicu, to je obveze učiniti ministar.
S Lovrićem se slažu i u klubu HDZ-a i HSLS-a, s tim da oni traže i dodatnu stvar, Mislav Herman.
Mi tražimo da se po hitnom postupku na posao vrate dva otpuštena djelatnika kliničke bolnice Sveti Duh.
Osim KB-a Sveti Duh, zanimljiva će biti i rasprava o izgradnji Jarunskog mosta. Oporba smatra kako treba krenuti u realizaciju izgradnje mosta prema postojećem projektu iz 2007. godine. Tako će Tomašević zapravo samo završiti već pokrenuti projekt, tvrdi oporba. Kako je Tomašević pristao na ovaj projekt od bivše vlasti, tako pristaje i na ostale projekte i programe koje je bivša vlast ostavila iza sebe, iako se tome, dok je bio u oporbi, protivio. Tvrdi Lovrić i dodaje po njemu savršen primjer takvog djelovanja vezan za 12. točku sutrašnjeg dnevnog reda.
Nisu uspjeli pripremiti program 2021-2030, već prepisuju, odnosno produžuju onaj koji je bivša gradska vlast donijela 2016. Pa kud većeg apsurda.
A sve uspjehe u dosadašnjem mandatu gradonačelnika Tomaševića ironično je nabrojao HDZ-ov Mislav Herman.
Što se tiče krupnih projekata koji su se prihvatili, krupno su imali ogromne neuspjehe. Možemo ipak se sjetiti nečega, dakle učitelji su neke napravili, a to je da su ofarbali jednu klupicu u dugine boje. Osim te klupice, zatvorili su staru vlašku za promet, napravili velebno šetalište u gradu Zagrebu. Od prijelaza Đure Deželića učinili su novu biciklističku oazu, koja ima jedan nedostatak, a to je da tamo nema uopće biciklista. Toliko velebnoga o dosadašnjem mandatu Tomislava Tomaševića, a tek su na pola puta.
Sjednica Gradske skupštine grada Zagreba na rasporedu je sutra, a zastupnika očekuje rasprava o 24 točke. Za Media Servis, Jura Koprek.
Media Servis, vijesti plus.
Dok dijelovi Hrvatske saniraju i zbrajaju štetu nastalu uslijed prošlotjednih poplava, gostujući u intervju Media Servisa, ravnateljica Uprave za klimatske aktivnosti u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja Dunja Macoko-Drvar nam je odgovorila na pitanje mogu li se ovakvi ekstremi predvidjeti.
Pojam ekstrem zapravo sam u sebi sadrži tu činjenicu da se na njega nikad ne možemo u potpunosti pripremiti, odnosno znamo da oni postoje, znamo da će u nekoj mjeri takva vremenska prilika odstupati od nekakvih prosjeka, nekakvih normala na koje smo najčešće pripremljeni, ali nikad ne znamo točno koliko će to zaista biti to odstupanje i koliko će zapravo biti ta amplituda koja će se dogoditi. Ono što je kod oborine još karakteristično je to da se kod nje dosta često ne zna koji su to lokaliteti baš na kojima će ona najjače udariti.
Predviđalo se da bi se El Niño mogao osjetiti na cirkulaciji u Europi ove, ali Macoko-Drvar ističe da je ipak izgledno tek iduće godine. Riječ je o toploj anomaliji u određenom pojasu Pacifika koja utječe i na promjene u atmosferi.
Znači da će se zapravo na ovaj stalni porast temperature, odnosno na stalni efekt globalnog zatopljenja još dodati i taj efekt dodatnog zagrijavanja koje može biti od 1-2 stupnja, ali 1-2 stupnja anomalije na ovo što već imamo je zapravo novi ekstrem, ali s obzirom na to da smo u eri globalnog zatopljenja i da nam je skoro pa svaka godina toplija od one prethodne, onda zapravo kad se te stvari poklope, mislim da je jako, jako izvjesno da ćemo već u jednoj od sljedećih 5 godina preći 1,5 onu granicu koju zapravo želimo u potpunosti izbjeći.
Govoreći o globalnom zatopljenju, pitali smo i koliko imamo vremena da dođemo do kritične točke.
Zapravo je svaka decimala sad kritična. Dakle, ova zadnja desetina stupnja je bila kritična možda evo za ovo što se dogodilo, možda ne toliko kod nas, ali u Italiji gdje je to bilo puno ekstremnije nego kod nas. Prošla decimala je bila možda kritična za onu poplavu koja se dogodila u Belgiji i Njemačkoj prije 2 godine. Onaj prethodni je možda bio za nekakvu sušu i tako dalje.
Rekla nam je da su kod klimatskih promjena 3 stupa ključna: ublažavanje, prilagodba i nadoknada šteta, i da je nedvojbeno da smo sami krivi za njih.
Media Servis, vijesti plus.
Međunarodni je dan bioraznolikosti i dan zaštite prirode u Hrvatskoj. Tim povodom Organizacija za zaštitu prirode WWF Adria i Zelena akcija upozorili su na krizu u kojoj se bioraznolikost i priroda danas nalaze.
Hrvatska je po biološkoj raznolikosti jedna od najbogatijih zemalja u Europi. Službeno je zabilježeno oko 40 tisuća vrsta, no procjene su da se taj broj kreće i preko 100 tisuća, rekao je za Media Servis ravnatelj Zavoda za zaštitu okoliša i prirode Aljoša Duplić.
Nažalost, naše procjene pokazuju da od procijenjenih vrsta, analiziranih vrsta, njih čak 49% nije u onom željenom dobrom stanju, te da je potrebno poduzeti cijeli niz onda mjera i aktivnosti kako bismo te negativne trendove zaustavili i popravili njihovo stanje.
Kako možemo pridonijeti očuvanju bioraznolikosti, rekla je za Media Servis direktorica komunikacija WWF Adria Petra Bojić Petrač.
Moramo možda birati i koje proizvode kupujemo, vidjeti kako te korporacije uništavaju prirodu. Možda mi kao pojedinci trebamo uz one klasične poruke tipa gasi struju, biraj bicikl ispred automobila i slično, možda trebamo početi razmišljati i malo više o ovom fashion konzumerizmu i prestati toliko kupovati nove stvari, reciklirati.
Na pitanje poduzima li Hrvatska konkretne korake za očuvanje bioraznolikosti, Hrvoje Radovanović iz Zelene akcije za Media Servis je rekao kako unatoč činjenici što se provode procjene utjecaja na okoliš i za projekte koji bi potencijalno mogli negativno utjecati na prirodu, te procedure često služe kao puka formalnost.
Vrlo rijetko takve procjene utjecaja zaista zaustavljaju projekte, odnosno obično se prvo donese politička odluka da se ide u projekt, a onda zapravo studija utjecaja više služi kao nekakvo opravdanje za projekt nego što ga zaista nastoji ono, objektivno procijeniti njegove utjecaje.
Za Media Servis, Maja Huzjak.
Sport.
Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić objavio popis igrača na koje računa za završni turnir UEFA Lige nacija, koji će biti održan od 14. do 18. lipnja u Nizozemskoj. Na predpozivu je Mislav Oršić, koji ne igra previše u Southamptonu, a tamo se još nalaze Frigan, Brekalo, Čaleta Car, Uremović, Moro i golman Grbić. Među 24 igrača je upao Dion Drena Beljo, koji posljednjih tjedana igra dobro u Augsburgu, a povratnik među vatrene je i Ivan Ušec. Tu su još Livaković, Ivušić, Labrović, Vida Juranović, Barišić, Guardiola, Sosa, Stanišić, Šutalo, Erlić, Modrić, Kovačić, Brozović, Pašalić, Vlašić, Majer, Musa, Perišić, Livaja, Kramarić i Petković. Hrvatska će u polufinalu odmjeriti snage s Nizozemskom 14. lipnja u Rotterdamu, dok će u drugom polufinalu dan kasnije igrati Italija i Španjolska. Reprezentacija se okuplja 5. lipnja te će pripreme odraditi u Rijeci. Hrvatska kadetska nogometna reprezentacija je u drugoj utakmici Eura izgubila od Švicarske 2-1, a zbog pobjede Engleza na Nizozemskom 4-1, mladi vatreni nemaju šanse za ostanak na Euru. Izbornik Robert Jarni.
Ono je prvi gol nas je malo iznenadio, malo mu prešla lopta preko noge, a onda ono gdje ne bi mi trebali smjeti pogriješiti, a to su bili taj jedan centar šut i mi nismo uspjeli obraniti gol. Situacija je takva da smo sad izgubili dvije utakmice i sad ćemo ići po ovu treću, kušat ćemo napraviti apsolutno sve da bar tu utakmicu dobijemo.
Sljedeći protivnik Hrvatske je Nizozemska u srijedu od 15 sati. Dinamo je u derbiju 35. kola Supersport HNL-a svladao Rijeku na Rujevici 2-1, dok je Lokomotiva u Kranjčevićevoj porazila Istru 3-1. Modri su poveli preko Ivanušica, vodstvo povećava Moharami, a za konačan rezultat pogađa Marin. Trener Igor Bišćan i Sergej Jakirović.
Pa mislim da smo bili dobri, mislim da smo potpuno zaslužili pobjedu i 3 boda. Čestitke prvom redu mojim igračima na ozbiljnosti i na jednoj želji da se ta utakmica odigra dobro.
Danas smo isto igrali dobro, u skladu s našim mogućnostima, s obzirom smo igrali protiv Dinama koji je izrazito kvalitetna momčad, no nismo se predavali, to mi je drago.
Košarkaši Zadar su u prvoj polufinalnoj utakmici doigravanja za prvaka Hrvatske porazili Cibonu 85-82. Najbolji kod Zadarna bio odlični Ramljak s 27 koševa i 11 skokova, dok je Cibonu predvodio Mazalin s 20 poena i 6 skokova. Košarkaši Real Madrida, među kojima je naš Mario Hezonja, osvojili su Euroligu nakon što su u finalu svladali grčki Olimpijako s rezultatom 79-78. Mario Hezonja solidno odradio utakmicu i na kraju upisao 12 poena te 3 skoka. Od 19 sati se u Omišu igra druga utakmica finala doigravanja za prvaka Hrvatske u futsalu. Olmisum će tražiti drugu pobjedu nad zagrebačkim Futsal Dinamom. Ako se to dogodi, doći će do vodstva od 2-0 u finalnoj seriji, pa bi već u Zagrebu za 4 dana mogli postati prvaci Hrvatske. Za Media Servis, Tomislav Pašiček.
Na kraju ponovimo dan poduzetnika u znaku poreznih rasterećenja, predstavljanje porezne reforme u srijedu.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredila i vodila Andreja Marić.